Cienījamie kolēģi, turpinām 14. aprīļa saimas sēdi, tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli un balsojām par otro partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu, kurš netika atbalstīts. Tātad lūdzu vārds komisijas vārdā deputātam Jānim Vucānam tālāk par likumprojektu trešo priekšlikumu.
Godātie kolēģi! Turpinām skatīt grozījumus likumā par akcijas nodokli. Trešais priekšlikums skar akcijas nodokļa izmaiņu likmēm uz tabakas izstrādājumiem. Šo priekšlikumu ir iesniegusi partija apvienība par labu Latviju. Komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Jā, godējumie kolēģi! Man šķiet, ka tās debates, kuras bija pirms pārtraukuma, mēs varētu lielā mērā turpināt arī tagad, tikai aizstāt vārdu alkohols ar cigaretēm. Jo pēc būtības princips ir ārkārtīgi vienkārši. Spirtik, vodka, cigaretki. Tie ir tie trīs zelta vārdi, kurus dažādos tirgos cilvēki dzird un kuriem īpaši tulkojums nav vajadzīgs. Situācija, man šķiet, ir vairāk nekā skaidra. Ja cenas tiek celtas, palielinās nelegālā tirgus daļa. Vienlaicīgi tas, kas izskanēja saistībā ar Lietuvu, jo Lietuvas robeža ir gana liela ar Latviju, tad ir vēl viena robeža. Tā ir Latvijas-Krievijas robeža, Latvijas-Baltkrievijas robeža. Un šeit, protams, mēs varam skaidri pateikt, ka mēs motivējam visu šo pierobežu sabiedrību no Latvijas puses, braukt pāri, iepirkties un pēc tam tirgot. Man šķiet, ka tie cilvēki, kas nāk no Latgales, viņi ļoti labi zina, ka daudzos pierobežu ciematos, mazpilsētās, pat nav tādas legālās tirgotavas, ne alkoholam, ne cigaretēm. Mazie ciemati iztiek bez tā, jo viņiem visiem ir pieejamas šīs preces viņpus robežai. Un man šķiet, šodien, ja tiek celts nodoklis arī cigaretēm, tad ir iespējams nofiksēt arī protokolā, ka visdrīzāk ieņēmumi valsts budžetā nepalielināsies. Un ja šie grozījumi saistīti ar ieņēmumu palielināšanu, tad man šķiet, ka tā ir kārtējā reize, kurā mēs šaujamsim kājā. Un ja kāds saka, ka, un noteikti kāds arī no šīs tribīnes teiks, ka smēķēt ir slikti, tad es šo cilvēku debatētāju esmu gatavs atbalstīt jau šodien. Un tā kā es esmu runājis par sauso likumu alkoholam, esmu gatavs balsot arī pret cigarešu izplatīšanu, ja tas ir ja tāds priekšlikums parādīsies, bet visdrīzāk jau laikam mēs līdz tam nenonāksim un tomēr debatēs aprobežosimies ar lietām, kas ir saistītas ar ieņēmumiem. Un tieši tāpēc es aicinu tomēr vēlreiz izvērtēt, vai mēs palielinot šo konkrēto nodokli palielināsim ieņēmumus. Es domāju, ka tā tas nebūs un tieši tāpēc zaļiem zemniekiem un vienotībai vajadzētu vēlreiz pārdomāt pirms viņi pieņem lēmumu atbalstīt vai ne. Es domāju, ka šis ir tas priekšlikums, kurā jūs varētu atbalstīt un gala rezultātā redzētu, ka nepaceļot nodokli ieņēmumu iespējams varētu būt pat vēl lielāk. Paldies!
Paldies, Lesarkungs. Es gan gribētu atgādināt, ka šis priekšlikums attiecās nevis uz cigaretēm, bet uz cigāriem un cigarillām. Bet turpinām debates vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, ja nu turpināt deputāta Strazdiņa teikto par to, ka nav kam dzert, es gribētu teikt, nav kam arī pīpēt. Bet attiecībā uz akcīzes nodokļu palielināšanu tabakas izstrādājumiem ir jāteic, ka valdība plāno palielināt vidēji par 9,5% 2011. Gadā. Tam pamatā ir, ka esot, paldies, Eiropas Savienības prasības pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokli līdz Eiropas Savienībā minimāli noteiktam līmenim. Te varbūt maz, kas būtu piebilstams, ja paralēli tiktu veikti pasākumi arī nelegālās tabakas tirdzniecības apkarošanai. Tomēr budžeta grozījumos, kur vajadzētu tam būt, diemžēl, es to neatradu. Gluži otrādi, līdz šim Veiktā akcīzes nodokļa palielināšana tabakas izstrādājumiem nenovēršami novedusi pie nelegālā tabakas tirgus īpatsvara pieauguma. Kā piemērs, tā 2007. Gadā pēc nozares asociācijas aprēķiniem nelegālais tabakas tirgus bija apmēram 8% tikai no kopējā tirgus apjoma. Tad pagājušā gadā, 2010. Gadā, tas jau bija 38%. Cik procentu ir pašreiz? Diemžēl to es nevaru jums pateikt. Un kas radīja zaudējumus budžetam gandrīz 80 miljonu latu apmērā. Ne 2009. Gada, ne arī 2010. Gada ieņēmuma plāns no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumi netika izpildīts. Tāpēc nav pamata domāt, ka 2011. Gadā tas tiks izpildīts. Līdz ar to šī nodokļa mehāniska lineāra palielināšana visticamāk paliks bez gaidītā rezultāta. Tāpēc es aicinu atbalstīt par labu Latviju šo priekšlikumu un nepaukstināt nodokli. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienējamie kolēģi, pilnībā izprotot valdības vēlmi veikt efektīvu budžetā konsolidāciju, es tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka līdzšinēja ar akcīzes paaugstināšanu 2009. 2010. Gada saistie pasākumi nav nesūši ieplānotus ieņēmumus, jo aprēķinos nav ņemts vērā, ka līdz ar nodokļa celšanu ir būtiski samazinājušies legālu cigarešu pārdošanas apjomi un ievērojami pieaugusi nelegāla tirgus daļā. Latvijas Republikas finanšu ministrijas šī gada budžeta konsolidācijas aprēķini liecina, ka no 2011. Gada 1. Jūlijā, palielinot akcizes nodokli tabakas izstrādājumiem, valsts budžets jau šogad iegūtu papildus gandrīz 4 miljonus latu, bet 2012. Gada aptuveni 9 miljonus latu papildu nodokļu ieņemumus. Es uzskatu, ka tā ir utopija. Vēl jo vairāk, Latvijas patērētāji šobrīd nav gatavi pieņemt straujus tabakas izstrādājumu cenu palielinājumus, jo būtiska cenu pieauguma un pirktspējas samazināšanas rezultātā legālā produkcija kļūs finansiāli arvien nepieejamākā, motivējot patērētājus pievērsties kontrabandas precēm. Tāpat tabakas akcizes nodokļa celšanā apdraud legālas darba vietas. Šādi lēmumi par nodokļu izmaiņām apdraud vietēju uzņēmumu darbību, kā arī ārvalstu investīciju piesaisti, jo uzņēmēji nespēj plānot savu darbību. Rezultātā budžeta ieņēmumi kopumā samazināsies nevis pieaugs. Es aicinu balsot pret akcizes nodokļa paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem, un tieši šis balsojums nodrošinās konsolidācijai nepieciešamos ieņēmumus bez nodokļa paaugstināšanas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskam.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Jāsaka, ka iepriekšējā balsojumā par alkoholu Viņķels kundze man pārliecināja atturēties. Proti, nu, ja tiešām šie ieguvumi veselībā ir, tad, nu labi, lai tad tā nozera panīkst, un ar tie budžeta ieņēmumi varbūt nav tik svarīgi. Un tā ņem un atturējos. Bet šī gadījumā tā situācija gluži analoga nav, kaut arī teorētiski viņi izskatītos līdzīgi. Un proti, atšķirībā no nelegāla alkohola, nelegālās cigaretes un arī pat legālās, ja, kuras ieved no citām valstīm, tas ir daudz vieglāk pieejama lieta. Un līdz ar to šeit mēs sagaidīsim šo budžeta ieņēmumu kritumu un to pozitīvo efektu necik neskatīsim. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā mums būtu pareizi atbalstīt iesniegto priekšlikumu, izslēgt šo paaugstinājumu, un tad pie reizes varētu salīdzināt, kuram tad bija taisnība, teiksim, šī gadījumā neceļot nodokli vai alkohola gadījumā ceļot. Bet, protams, man nav ilūzija par to, kā šeit nobalsos, un tas jau šeit ir ļoti labi redzams. Tādā gadījumā es gribētu tomēr dzirdēt arī no valdošās koalīcijas puses, kādi tad būs šie papildus pasākumi nelegālā tirgus apkarošanai, kontrabandas apkarošanai, lai pāri robežām netiktu vest no Krievijas šie nelegālie cigaretes un arī tāpat degviela un alkohols. Ļoti iespējams, ka patiešām mums vajadzētu arī steidzamības kārtībā, kāds jau ierosinājums bija izskanējis, kad noteikti sodus par šo nelegālās produkcijas arī lietošanu, ne tikai tirdzniecību, un iespējams arī, ka šī soda par tirdzniecību ir nepieciešama daudz stingrāk. Bet arī tad patiešām es domāju, ka valdošai koalīcijai būtu tad jāpastāst, kādā veidā šīs lietas tad tiks sakārtotas un gal galā arī kā mēs ieņemsim tos trūkstošos līdzekļus, kurus mēs tā kā ceram ieņemt no nelegālā sektora, no ēnu ekonomikas apkarošanas. Paldies.
Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, es atbalstīšu šo priekšlikumu, jo tas skar gan cigārus, gan cigareles, gan cigaretes un vispārējo, gan sagriezto tabaku. Atzīšos šo sagriezto tabaku es lietoju. Šis netikums man ir, bet tas ir daudz kvalitatīvāks pasākums nekā šīs cigaretes. Jāsaka, ka Finanšu ministrija ar šo priekšlikumu, manuprāt, veicina ne tikai kontrabandu, Finanšu ministrija netiešā veidā ar to panāks, ka pirmkārt tiek samazināts nodokļu ieņēmumu šajā jomā, otrkārt tas ir atbalsts Krievijas akcīzei, jo tā kontrabanda, kas nāk pārsvarā iekšā, ir tiek veidot uz Krievijas akcīzi, un tātad līdz ar to būs ļoti daudz, kas atbalsta Krievijas tautsaimniecību nodokļu veidā, un, protams, smēķējot nelegālu ievesto produkciju. Bet ir vēl viena interesanta lieta, ko lielākā daļa acīmredzot nemaz nezin. Visi runā par legālo un par nelegālo, bet vai daudz tādu zālē, kas zina, ka Latvijā ļoti labi aug tabaka? Un ka ļoti daudz cilvēku šobrīd jau naturālās saimniecības ietvaros, tāpat kā audzē kartupeļus, tāpat kā audzē burkānus, tāpat kā audzē sīpolus, audzē tabaku. Un neceriet, ka viņi maksās akcijas un pirks cigaretes. Viņi nepirks ne kontrabandu, nepirks ne šīs cenā uzkrūvētās cigaretes. Viņi audzēs tabaku. Nekas tur īpaši patīkams nav, viņi ļoti smirdīgi un nepatīkami, bet acīm redzot, ir cilvēki, kas tā darīs. Un dar jau šobrīd. Jūs vienkārši lielākā daļa to neziniet. Paldies.
Paldies. Jā, es atvainojos Lestat kungam par nepamatot aizrādījumu. Ir šeit pantā, ko jūs piedāvājat izslēgt, runāts par cigaretēm. Bet turpinām debats vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Godējumie kolēģi, godējumā priekšsēdētāji, spriežot pēc iepriekšējā runātāja, mums būtu jāsāk ar akcijas sieviešanu raugam, protams, un cukuram, un tad jau viss būtu kārtībā. Bet pēc manas pārliecības alkohola un, jau, protams, arī nelegālo cigarešu patēriņš nav saistāms tikai ar cenu, bet gan drīzāk ar tā pieejamību. Jo runājot par šīm te lietām, gribu atgādināt, kad lielākā traģēdija ar nelegālā alkohola lietošanu notika Latvijā 2005. Gadā, kad Preiļos vismaz 100 cilvēku saindējās un daudz desmit no viņiem nomira. Tas ir saistīts tomēr. Un diemžēl tas bija premjera Kalvīša slavas laiks, un tā kā to nevajag, bet tieši pēc tam tad policijas uzmanība tam visam tika pievērst, un burtis dažu stundu laikā policija tur atrada 14 nelegālos punktus. Tas nozīmē, ka viņi, protams, viņus arī visus zināja. Pieņemot šo lēmumu par akcijas palielināšanu, es tomēr arī aicinātu savus kolēģus gan visticamāk tautsaimniecības komisijā, gan iekšlietu aizsardzības komisijā tomēr papētīt, vai mēs nevaram kaut kādā vērā padarīt bargāku šo sodu gan par alkoholu, gan par cigaretēm, un tā mēs varbūt to varētu ierobežot un arī šos te ieņēmumus valsts budžetā palielināt. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu vai komisijas vārdā? Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 50, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, ceturtais priekšlikums ir partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums izslēgt likuma projektu 8. Pantu. Tas skar nodokļu liknes naftas produktiem. Komisija nav atbalstījusi.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Godātais prezidī, kolēģi, klātesošie, ko tad faktiski nozīmē katram konkrēt Latvijas iedzīvotājam šis palielinājums? Tiem, kas nav pareiķinājuši, var pateikt. Katram, kas lej bākā benzīnu, runa šoreiz ir par benzīnu, tas nozīmē 2 santīmus pie katra degvielas litra cenas. Tam pieskaitot PVN, iegūstam 2,44 santīmus. Latvijas degvielas tirgotāja asociācija šobrīd jau ir publiskojusi, par cik tā cena palielināsies, pateikusi, ka tiešā ietekme būs 2,5 santīmu litrā, plusā tātad par katru litru degvielas, un dažādu obligāto valsts pasākumu, kas saistīta rezervu nodrošināšanu, tad citu faktoru ietekme vēl plus 2,5 santīmu. Tātad kopā 5 santīmi. Zinot to, ka degviela jau kopumā lētāk nepaliek, arī citu faktoru ietekmē, es domāju, ka apmēram vasaras vidū pēc šī mūsu lēmuma Latvijas iedzīvotāji mierīgi varēs teikt 1 lats, 1 litrs attiecībā uz degvielu. Starp citu bija tāda ļoti interesanta debata par datiem, ko nu kurš saprata, ko nu kurš interpretēja attiecībā uz alkoholu akcijas un to izlietojumu un tā tālāk. Tas ir ieņēmumiem. Un te ir interesanti, ka tad, kad mēs skatāmies to pamatojumu, ko sniedz ministru kabinets uz palielinājumu, akcijas palielinājumu benzīnam konkrēti, viņi saka, ka saskaņā ar vidu akcijas pārvaldes sniegtajiem datiem naftas produktu patēriņš 2010. Gadā ir palielinājis par 1%, faktiski ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī. No kā varētu spriest, ka visi pareizi, patēriņš nesamazinās, liekam nodokli, ieņēmumu būs? Tā kā paredzēts budžetā. Bet tas teksts ir plašāks, un ja tur lasu uzmanīgāk, tur skaidri rakstīts, ka runa te ir par kopējo naftas produktu apjomu. Tur arī skaidri rakstīts, ka vidi konstatē, ka benzīna īpatsvars kopējā struktūrā pastāvīgi samazinās. Par cik konkretizēju 4 pēdējos gados par 200,000 tonnām, nu vidēji par 50,000 tonnām gadā. Skatāmies akcijas no degvielas. Pagājušā gadā ir samazinājums pret iepriekšējo gadu par 23,21 miljonu latu. Tātad, ko dod nodokļu paaugstināšanu, rēķiniet paši, jo šī nodokļu paaugstināšana, kas ir bijusi, dod tikai mīnusu budžetā. Protams, kā ja mēs skatāmies, ko tas kopumā dod valstī un katram, tas ir, protams, cenu pieaugums visām produktu grupām, kas ir saistīts ar transporta izdevumiem, transporta pakalpojumiem. Protams, ka mēs iegūstam to, ko mēs redzam, tātad nelegālās sektora paplašināšanos, par cik šobrīd var pievārties dažādās nopirkt, to katrs varbūt nezin, to var televīzijā paskatīties. Ja? Un tāpēc šādai tomēr tuvredzīgai politiskai ir vismaz 2 šie skaidri redzamie nepatīkamie un nepareizie aspekti. Tā ir tieši un nepastarpināt ietekmu uz visām produktu cenām valstī, un, protams, pastāvīgi pieauguši ēnu ekonomikas apjoms. samazinoties nelegālam patēriņam un līdz ar to budžeta ieņēmumiem. Protams, var jau ironizēt, ka līdz ar to mašīnas mēs Rīgā redzam mazāk, var ironizēt, ka Latgalē jau cilvēki tiek galā, tie, kam nav darba pārvadā benzīnu, ja tur divās bākās vai trijās tādā veidā nodrošina savu izdzīvošanu. Tomēr kopumā šāda politika ir turadzīga un nepareiza, jo pēc būtības tas parāda, ka valdība nespēj nonākt pie tā, ka kaut vai tā pati ēna ekonomikas samazināšana apkarošana pēc būtības izrietētu no saprātīgas un nodokļus maksāt motivējušu nodokļu politikas. Šobrīd dzīvojam pēc principa nepareiz augstu nodokļu, augstu cenas katram Latvijas iedzīvotājam. Ir vēl viena interesanta nians attiecībā uz mūsu valsts konkurētspēju, par ko premjers ziņoja un teica, ka mums jābūt konkurētspējīgākajai valstī, tātad Baltijā, tuvākajos gados. Secinājumu attiecībā par to. Mēs sakam un to zinām, ka mums nav augstākais akcīzes nodoklis Baltijā. Tajā pašā laikā Igaunijā tas ir augstāks. Tajā pašā laikā Igaunijā cena ir par 2,5 santīmiem zemāk jau šobrīd, un Igaunijā tajā cenā, kas ir degvielai, vēl ir iekšā apmēram 3-4 santīmi tā transporta nodeva, kuru mēs vēl maksājam 100 līdz 200 lati atsevišķi kā igadējo transporta nodeva. Tātad, katrs pats var izsacināt, kāda ir mūsu konkurētspēja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja mēs rēķinātu tīro degvielas cenu, bez tas, kas tur Igaunijā ir, uz 1. jūniju mums, kā vēl atsevišķi nodoklis, uz 1. jūniju mūsu cenas faktiski atšķirība ir 11% un vairāk, 11-12% Igaunijā ir lētāk. Nu, tad varat rēķināt, ja konkrēti to, protams, rēķināt konkurētspēju procentos attiecībā uz cenām, tad vismaz par 10. daļu mēs esam nekonkurētspējīgi. Tik vienkārši jau to nereiķina, bet tam ir tiešām ļoti liela ietekme. Tā kā es aicinu mūsu priekšlikumu atbalstīt un neatbalstīt valdības pozīciju akcijas nodokļu paaugstināšanā.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, attiecībā uz naftas produktiem valdība plāno paaugstināt akcijas nodokli benzīnam no 269 latiem uz 289 latiem par 1000 litriem. Jeb, kā arī izskanēja, tas ir pāri 2 santīmiem litrā. Kā arī samazināt atvieglojumus nodokļu veidā dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā tehnikai. Tādējādi valdība plāno 11. Gadā papildus iekasēt 3,6 miljonus latu un 2012. Gadā 7,1 miljonus latus. Protams, ka tas pie noteikuma, ja cenas uz naftas produktiem pasaules tirgu nemainās. Bet tā kā tās mainās palielinoties, pat ļoti strauji, tad iegūms no akcijas nodokļu palielinājumu varētu arī nebūt. Jārēķinās ar to, ka vēl gadu atpakaļ naftas cena Londonas biržā bija ap 85 dolāriem par barelu, kamēr jau šā gada marta sākumā tā sasniedza 120 dolārus par barelu un visticamāk turpinās augt. Līdz ar to nodokļu nastas pieaugums uz naftas produktiem kopā ar to izmaksu pieaugums strauji paaugstinās naftas produktu cenas, kas neizbēgami novedīs pie izmaksu palielinājuma vispirms jau tādās tautsaimniecības nozārēs kā transports, kas Latvijai ir viens no ekonomikas pilāriem, un transports, kas ir visiem ražotājiem, visiem piegādātājiem, visiem pakalpojumu sniedzējiem, kā viena no galvenajām sastāvdaļām, kas nosaka pašizmaksu. Tā vietā, lai domātu, kā ierobežot šo iespējamo cenu un izmaksu pieaugumu, valdība plāno to palielinājumu un rezultātā konkurētspējas kritumu. Tas savukārt visticamāk novedies pie ļoti vēl lielāka nelegāla naftas produktu tirgus paaugstināšanas. Jau šobrīd, pēc Latvijas darba devēju konfederācijas datiem, nelegālais degvielas imports ir ap 90 miljoniem latu gadā. Labāk cīnīties ar šo faktu, nekā celt nodokļus. Tāpēc es aicinu atbalstīt par labu Latviju priekšlikumu nepaaugstināt nodokļus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es esmu spiests griezties pie deputāta Zālāna, jo es nesaprotu, par ko balsot. Laikam es esmu pa vecu palicis. Nu, jūs sakiet, lai nelej bākās. Nu, tiešām nevajag. Kurā jūs domājat? Oviša bākā vai Daugavgrīvas bākā? Mums padomas rajonā bākas nav. Mums ir tiltnes, tvertnes. Enzeliņš skaists vārdus radīja kādreiz profesors. Es jūs nesaprotu. Sapratāt, laikam, ko es domāju ar šo apkārtējošo piebildi. Bākās nevajag liet, mēs esam pie jūras valsts.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vēlreiz sveicināti. Es nekādi nespēju aprast ar politiķu pseido stilu, kuru nosaukums ir nekonsekvents. Šeit jau pirms pārtraukuma vairāk kolēģi nosauca, manuprāt, izcils piemērus. Es atļaušos atgādināt vēl kādu pavisam nesenu notikumu. 16. decembrī pagājušajā gadā no šīs pašas tribīnas debatējot par auto nodokli un citstarpā akcijas nodoklī bija iekļaut priekšlikumu par to, lai paceltu samērīgu akcijas nodokli par 0,4 santīmiem, jau toreiz bija zināms, ka būs nepieciešama papildus konsolidācija, un es vēršoties pie koalīcijas deputātiem teicu, cienījumie kolēģi, nu atbalstiet šo priekšlikumu, pat ja auto nodokli tomēr palielināsiet, tā nauda tāpat būs vajadzīga, vajadzēs konsolidēt un pieņemiet šo lēmumu. Un kādu argumentu toreiz skanēja? Varbūt daži, kas šeit sēž, atcerās, es atgādināšu, inflācija, Bentley pat tika pieminēta, par apgrūtinājumu iekasēt šo nodokli kontrabandas dēļ. Dargie kolēģi, kur ir jūsu konsekvence? Un nākat tagad ar šiem argumentiem un pasakiet, bet saprotiet, ja toreiz jūs būtu pieņēmuši šo lēmumu, tad šos 0,4 santīmes mēs jau pusgadu būtu iekasējuši. Un iespējams, mums nevajadzētu šodien lemt par šādu strauju palielinājumu. Nu, kolēģi, esiet konsekventi. Lūdzu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Ja kolēģim Lācim nebija skaidrs no Zalāna kunga valodas lietošana, tad man bišķiņas sajauca galvu tas jautājums par konkurētspēju. Es arī iepazinos ar nedēļu veciem Eurostat datiem un konkurētspējas rādītāji ir šādi 95. Benzīna tirgū Latvijā, ka ņemot gala cenu, patērētāju cenu, 95. Benzīnam mēs esam 4. zemākie Eiropā. Vai varbūt 5. vai 4. Bet ja mēs noņemam visus nodokļus, tad mēs esam starp 10 visdārgākām valstīm Eiropā, kur pārdod benzīnu. Mūsu benzīna cena bez nodokļiem ir dārgāka nekā Anglijā. Mūsu benzīna cena bez nodokļiem ir dārgāka nekā Francijā. Tā kā Zalāna kungs, es nedomāju, ka vajadzētu šo te konkurētspējas pārmetumu vērst tikai uz valdības pusi vai pret mums Saeimu kā tādu. Šeit ir solidaritātei jābūt un arī jādomā par to, lai viss vienot iesaistītos konsolidācijas pasākumos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godētie kolēģi, es gribētu paskaidrot kolēģim Rēram, kāpēc tāds Latvijā ir. Un to varētu droši vien atvasināt, ja lietot par pamatu iepriekš izskanējušo citā sakarā teicienu nav kas dzer. Tad šeit ir tā lieta, nav kas oficiāli bākās, lai degvielu. Un ņemot vērā, ka kompānijas ir izbūvējuši milzīgu infrastruktūru, mūsu benzīna tanki atbilst pilnībā visiem Eiropas standartiem, to jūs zinat, esat redzējuši un tamlīdzīgi. Tad šie ieguldījumi ir jāatpelna. Tiešie ieguldījumi ir jāatpelna. Un ja legālā benzīna daļa, ko pārdod šajos tankos, ir būtiski kritusies, tad, protams, viņiem jāliek pie pamatprodukta cenas ir klāt. Un tādēļ šis benzīns ir dārgāks. Tādēļ benzīns ir dārgāks. Kaut arī nodokļi mums ir zemāki, tad kopumā benzīns mums ir dārgāks. Un tas ir tādēļ, ka ir milzīgs sektors, kontrabandas degvielas, sektors, kuru valdība nespēja efektīvi apkarot, un tas kļūst jau apdraudoši legāliem degvielas tirgotājiem. Mēs esam iepazinušies, ko kompānijas, pa kur reputācija tā kā nebūtu jāšaubās, Statoils, Neste, ko viņas uzrāda un kādu pozīciju viņas aizstāv, runājot par nodokļu legālu iekasēšanu degvielas tirgu un par jaunajām akcijas nodokļu likmēm. Šīs labas reputācijas kompānijas nepievienojas valdības nostājai.
šīs kompānijas, kuru atsevišķs kredītreitings ir augstāks kā Latvijas valsts kredītreitings, nepievienojas valdības nostājai. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš paredz pakāpeniski, paredz, tomēr, ka mēs apkarosim ēnu ekonomiku pie zemākas likmes, un kad varēsim, tad pacelsim likmes. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram, otro reizi.
Nu, šeit man gan gribētos piekrist parādnieku kungam jautājumā par konsekvenci. Šķēlskungs, jūs tikko kā pateicāt no šīs tribīnes, ka uzņēmumi, ciešot lielus zaudējumus, ka nav kas lai benzīnu, samazinās apgrozījums, un ko tad viņi dara? Viņi paceļ cenu. Un jūs tikko kā pārmetat mums par to, ka mēs ceļam akcijas nodokli, par to, ka mēs ceļam akcijas naftas produktiem, par to, ka mēs ceļam akcijas nodokli cigaretēm, alkoholam. Tieši tāda pati situācija, kur tad te ir konsekvence, ja iepriekšējā priekšlikumā jūs kritizējat mums par to, un tagad sakat, ka tas ir pareizi un ļoti labi, ka uzņēmēji vienīgā izeja, kā atpelnīt savas investīcijas. Es atvainojos, mums valstī arī ir jānodrošina skolas, mums valstī jānodrošina par šiem papildus līdzekļiem medicīnas aprūpi. Un runājot par akcijas nodokli, es varētu varbūt vairāk pievienoties Pēterim Apinim, kurš uzskata, ka straujāk ir jāceļ, bet mums šeit šī gadījumā ir jāsabalansē šīs intereses, gan valsts intereses, gan sabiedrības intereses, gan vispārējo cilvēku intereses. Ja? Tā kā es lūgtu arī pēc konsekvences. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim, otro reizi.
Godātie kolēģi, iepriekšējais runātājs nebija sapratis, par ko runa, un varēsiet pārliecināties stenogramā. Es jau neaizstāvu to, ja uzņēmēji paceļ cenu. Es jums paskaidroju vienkārši, kas notiek tirgu. Jo tie, kas strādā legālā tirgu, viņiem ir jāizdzīvo. Un neskatoties, ka šīs kompānijas ir ļoti bagātas mātes, viņiem ir ļoti bagātas mātes Norvēģijā vai Somijā, tāpat stāda konkrēts atdevis kritērijas savām kapitāla investīcijām. Un ļoti žēl, ka mums tā degviela ir dārgāka, un viņa ir dārga tāpēc, ka ir mazs patēriņš pret izdarītajām investīcijām. Kādēļ ir mazs patēriņš, Rērkungs? Tādēļ, ka jūs netiekat galā ar kontrabandu. Par to bija runa. Paldies.
Paldies, devets slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 51 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, piektais priekšlikums ir juridiskā biroja sagatavots priekšlikums, ar kuru likuma projektā termīns zivju dīķu zeme tiek visur aizstāts ar terminu zeme zem dzīvju dīķiem. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums ir ministru kabineta virzīts priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir ministru kabineta terminoloģiju precizējošs priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra kabineta virzīts priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir ministra kabineta priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 11. Ir ministra kabineta sagatavots priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. Ir Saeimas juridiskā biroja sagatavots priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, un komisija to ir iekļāvusi nākamajā ministra kabineta priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Ir ministra kabineta priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. Ir partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
15. Ir deputāta Andra Šķēles sagatavots priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Šķēlim. Atkal cīnotot ir kļūda, vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, Es runāšu uzreiz par trim mūsu priekšlikumiem, par 15, 17 un 18. Jo faktiski viņi ir par vienu un to pašu tēmu. Un sākt es gribētu ar profesoru Šadurska ieteikumu sākt ar hrestomātiskām patiesībām. Un tā hrestomātiskā patiesība, kur es jums tagad gribētu pateikt, ir tāda, ka pasaules ekonomikā faktiski ir tāda likumsakarība. Jo lielāki starpības starp administratīvi izveidotām cenām un reālās preces pašizmaksu, jo lielāka interese par šo preci ir dažādi veidi kontrabandistiem un cilvēkiem, kur mēģina šo preci kaut kādā veidā legāli vai puslegāli notirgot. Es gribētu teikt, ka šī te hrestomātiskā patiesība droši vien nav nekāds jaunums valdošai koalīcijai, un man negribas domāt, ka viņi to dara varbūt tikai tāpēc šādas priekšlikumas iesniedz, ka, teiksim, vagari no Starptautiskā valūtas fonda vai Pasaules bankas viņiem liek to darīt, un ka to dara tikai tāpēc, lai kaut kā aizmālētu acis kādām starptautiskām institūcijām vai kredītreitinga aģentūrām. Ja mēs, kolēģi, atstājam šo valdības sagatavoto redakciju, tad pēc būtības, ko mēs izdarām? Mēs dodam lielu dāvanu visu veidu kontrabandistiem, un mēs tā apmēram pareiķinājam, ka pēc īpatsvariem viņu ienākumu varētu augt aptuveni divas reizes. Savukārt, ko PLL ar šiem trim priekšlikumiem, 15, 17 un 18, grib pateikt, mēs gribam pateikt sekojoši. Ja jau jūs valdība tomēr izšķiraties par to, ka tātad šī te akcijas ir jāceļ, tad dariet to ar prātu. Ejiet lēnām, solīti pa solītim, un ejiet tā, lai katrā šajā solītī atsevišķu preču grupu jūs varētu atsekot, lai jūs varētu piemērot tur gan savu intelektuālo potenciālu, lai tur varētu piemērot arī visu administratīvo spēku un visus administratīvos resursus, ar kuriem šos procesus var ietekmēt. Tā kā es aicinātu kolēģi nobalsot un atbalstīt PLL iesniegto 15, 17 un 18 priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Andris Čēls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Andris Čēls iesniegtais priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāta Andris Čēls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 18. Priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Andris Čēle, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. Ir ministru kabinets sagatavots priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Ir ministru kabinets sagatavots priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 21. Ir ministru kabinets sagatavots priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 39 atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2011. Gadam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 312. Komisija ir saņēmusi 78 priekšlikums. Pirmais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – Par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Jā, godātie kolēģi, es atkal aicināšu pievērst uzmanību dažiem skaitļiem. Un tie ir tādi. laikā no 2005. Līdz 2008. gadam vislielākais neparedzēto līdzekļu izlietojums bija 2007. Gadā, un tas sastādīja 5,69 miljonus latu. Un jau 2009. Un 2010. Gadā šis līdzekļu izlietojums palēcās 15 un 16 reizes. Kāpēc? Lai saprastu, kāpēc, mēs varam paskatīties, kur šī nauda aizgāja. 2009. Gadā veselības ministrijai piešķīra no šiem līdzekļiem finansējumu 25 miljonu latu apmērā. Neskatoties uz to, ka sākotnēji, tad, kad veidoja valdību, veselības ministrs teica, ka šī nauda būs nepieciešama, bet dažādu politisku spēļu rezultātā valdības vadītāji, toreiz jaunais laiks, atrada dažādas iemeslus, kādā veidā šo naudu nepiešķirt normālā ceļā, pienāca gada beigas, un izrādījās, ka tā nauda ir vajadzīga, jo citādi būtu jāslēdz slimnīca. Šo naudu piešķīra. Tāpat notika arī 2010. Gadā, kad piešķīra vairāk kā 20 miljonu lats stacionārās veselības aprūpas pakalpojumiem, gandrīz 6 miljonus lats ambulatorās veselības aprūpas pakalpojumiem. Kultūras ministrijai, Nacionālajai bibliotēkai, kas visu laiku tika teikta kā ļoti slikts projekts, kamēr to vadīja cits valdības un cits valdības vadītāji, tika piešķirt 13,56 miljonu lati no neparedzētiem līdzekļiem. Satiksmes ministrijai, labi zinot, ka vajadzēs to naudu uzreiz sabiedriskā transporta pakalpojuma kompensācijai, to neieplānoja gada sākumā, bet piešķīra gada laikā 4,274 miljoni latu. Ko no tā var secināt? Jāsaka tā, ka 2009. Un 2010. Gadā valdība it kā tīri nejauši atrada veidu, kā nokompensēt savu nespēju aizdevējiem pierādīt jau gada sākumā nepieciešamo budžeta līdzekļu izlietojumu. Tā kā premjers un finanšu ministrs saprata, ka līdzekļu izlietojums neparedzētajiem gadījumiem netiek ierēķināts SVF-am solītajā deficītā, tad tika izmantots gan kā politisks, gan arī, protams, kā veikls budžetisks manipulācijas instruments. Jo mans piemērs par veselības budžetu skaidri rāda, ka līdzekļu kurs nu nekā nevarēja atrast tad, kad premjeram netīka ministri vadīja šo nozaru, atradās tieši tad, kad šo nozaru vadīja savi cilvēki ar piešķīrumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Un kas ir svarīgi arī Saeimai, jau nekāda atļauja nebija jāprasa, jo ar šiem līdzekļiem valdība pēc būtības rīkojas pēc sava prāta. Tātad, kā minēja, pagājušajā gadā visiem šiem dažādiem pasākumiem, kur pēc būtības jau no sākuma bija jāieplāno budžetā, no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem atradās gandrīz 78 miljoni latu. Tātad 2011. Gada budžetu veidojot, šī jau ir sistēma, tā teikt, māksla ir rokā, vai recepti pie daktera vairs nav jāiet, viss zināms, kā jādara, un tātad pamat budžetā ir ieplānots no neparedzētiem līdzekļiem izdalīt vairāk kā 13 miljonus lats, ar šodien piedāvātajiem budžeta grozījumiem tas tiek palielināts līdz 14,210 miljoniem latu, bet 30. Pants, ko mēs piedāvājam svītrot, ļauj finanšu ministram es uzsvaru, palielināt tā saucamo apropriāciju, kas nozīmē, ka, ja tā būs nelielāka par 0,2%, ko varēs palielināt, tad finanšu ministrs palielinās šo neparedzēto līdzekļu apjomu iespējamo par 26,8 miljoniem latu. Un patiesībā šāds paņēmiens tiek izmantots, lai radītu maldīgu iespaidu par īsto budžeta deficītu, jo sākumā šās summas jau būtu ierēķināts pamatbudžetā, skaidrs, ka viņš šo deficītu palielinātu. Un īsumā var teikt tā, ka šis budžets, ko apstiprina Saeima, tiek ieplānots neparedzētiem gadījumiem 14,2 miljonu, bet faktiski valdībai tiek atļauts iztērēt 41 miljonu dažādiem tā saucamajiem neparedzētajiem gadījumiem, kur jau pēc būtības nav neparedzēt, pilnīgi skaidrs, ka tam šo naudu vajadzēs. Un Lāča kungam tātad mums priešlikums ir sekojošs, ja? Jo par skaitļiem atbalstot mūsu priekšlikumu izslēgt šo pantu, kas šobrīd likumā ir, jūs atbalstīsiet iespēju valdībai nestrādāt, faktiski pārtraukt valdībai iespēju haltūrēt un taisīt budžetu jau pašā gada sākumā tieši tādu, kā tas ir vajadzīgs. Un līdzekļus neparedzētiem gadījumiem saglabāt to dažu miljonu latu apmērā, kur tiešām atbilst neparedzētie līdzekļu gadījumiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlem.
Kolēģi, es gribētu šī priekšlikuma sakarā runāt par labu pārvaldību, par ko daļai runāja arī kolēģis Zalāns. Astoņu gadu neesot parlamentā, protams, nav bijis iespēja nosakot ļoti precīzi visām parlamenta debatēm, kas ir bijuši šajā laikā, bet es atceros, un man izdevās arī sameklēt, un es varu piekrist arī tiem argumentiem, ko lietoja toreiz opozīcijā sēdošais jaunais laiks, norādot tām konkrētām valdībām valdības vadītājiem, ka viņu koalīcija deputāti sadala savām, vai nu pašvaldībām, vai sev zināmām vajadzīgām programām, dažādas nelielas naudiņas, kuras tas bija saukts par deputātu kvotām. Tā tika norādīta kā nelaba prakse, bet kur ir atšķirības starp šodienu un to, jūsuprāt, toreiz nelabo praksi. Tā prakse bija atklāta. Tā notika caur plenāru sēdi. Šeit katrs deputāti iesniegtais priekšlikums, vai tas bija 1000 lati, 2000 vai cita summa, tika atklāti plenārsēdē debatējot, aizstāvot savu pozīciju, šeit arī apstiprināt. Tas, ko jūs politikā nākot ar politiski tīrām rokām, es uzsveru vārdu politiski tīrām rokām, tagad mēs vairs pa politiski tīrām rokām nevaram runāt. Jūs īstenībā esat izdarījuši, ka milzīgas summas, un pagājušajā gadā tās bija 70 vairāk miljonu, tiek pārdalītas neizējot publiskas plenārsēdes procesu. Tas jūs apmierināties tikai ar to, ko esat izveidojuši ar likumu tādu manipulatīvu veidu, ka tas sākās un beidzās budžeta komisijā. Tas nav labs pārvaldes stils. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, aicinu jūs atgriezties pie labas pārvaldes stila, atjaunot politiski tīrās rokas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienējamie klātesošie kolēģi zālā, un jūs jau nesiet man saprat. Es jau jūs labprāt atbalstīt, bet jūs sakiet degvielu, ka jālej bākās. Nu tak nodegs tās bākas un jūra piesārņos. Kā tad es varu jūs atbalstīt, ja mēs nesaprotamies? Lejiet tvertnēs un tilpnēs, un es atbalstīšu jūs.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, daļēji Šķēles kunga argumentiem var piekrist, un es būtu ļoti priecīgs, ja tiešām neparedzēto izdevumu daļa būtu ļoti niecīga valsts budžeta likumā, un lielāko daļu valsts tēriņu mēs varētu sadalīt šeit plenārsēžu zālē. Es nevaru piekrist jums Šķēles kungs tajā ziņā, kur jūs sakāt, ka šī procedūra nav publiska. Jā, tā nav publiska plenārsēžu zālē, bet tā ir publiska budžeta komisijas sēdē, apropriācijas pārdale. Tātad tur ir iespēja sekot gan žurnālistiem, gan sabiedrībai, gan arī opozīcijas deputātiem, kur vienmēr var norādīt uz to vai citu apstākli. Bet kāpēc tomēr mēs uzskatām, ka šis apropriācijas palielinājuma robežas samazinājums no 0,4% uz 0,2% ir nepieciešams. Proti 0,2% tomēr nevis nulle. Jo, lai nu kā tas notiek, sarunās ar mūsu aizdevējiem, mūsu makroekonomiskās attīstības prognozes ir konservatīvākas un piesardzīgākas, nekā varbūt mēs to varētu atļauties, ja mums nebūtu šo saskaņojumu. Un ja mēs redzam, ka valsts budžeta ieņēmumi pildās labi, tad es domāju, ka tur nav nekā slikta, ja mēs atrodam papildus līdzekļus medicīniskai aprūpei. Jo kritērijs budžeta deficīta griesti, tas jau paliek vienmēr pie jebkuras apropriācijas pārdales. Un ja mēs varam iekļauties plānotajā budžeta deficītā, bet atrast papildus līdzekļus, tad kāpēc to nedarīt, ja medicīnā, piemēram, tie ir nepieciešami? Līdz ar to es uzskatu, ka šī griestu samazināšana no 0,4% uz 0,2% ir pareiza, vajadzīga un samērīga. Es aicinu to atbalstīt, bet varbūt mazliet solidarizējoties ar kolēģi Lāča kungu, Zalāna kungs, jums var būt sekojošs priekšlikums tikai tad, ja jums seko jūsu palīgs ar šo priekšlikumu mapītē. Pretējā gadījumā jums ir šāds priekšlikums, nevis sekojošs. Paldies.
Paldies vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Augstgodātais prezidī, godājumie kolēģi, noklausoties līdzšinējās debats, man ir radies, manuprāt, ļoti objektīvs jautājums. Es gribētu lūgt vai nu Reira kungu vai pašu ministru prezidentu šeit tribīnē un lūdzu paskaidrojiet, ar kādu pamatojumu tātad šāds tik liels līdzekļu izdevums tiek ielikts budžetā neparedzētiem gadījumiem. Ja jūs mums tagad paskaidrosiet, ka tas ir taktisks solis, lai mūsu vagari no valūtas fonda un Pasaules banka liktu mūsu mierā un dot mums kādu iespēju tātad variet ar kaut kādiem resursiem tos pārdalot, tad tā būtu viena attieksme pret šo lietu. Ja tā ir vienkārši vēlme savējiem pārdalīt kaut pietiekoši liels budžeta resursus, un kā jau jūs atcerties pagājušajā gadā, tie bija 80 miljoni, es atceros, manas valdības laikā tas bija 1,2 miljoni, un to dalīja ar ministru kabineta ziņu. Un neviens nevarēja dalīt tur 80 miljonus apējot parlamentu un citiem vārdiem uzurpējot varu no valdības puses, tādējādi pasakot parlamentam, ka jūs neesat nekas, mēs 80 miljonus dalīsim tā, kā mums pašiem gribās to. Tad, kolēģi, tad tā būtu cita lieta. Tā kā es aicinātu lūdzu Reirkungs vai kā citu, pastāstiet īstenībā, kā ir. Kāda ir tā motivācija un kāpēc jūs tā darat?
Paldies, vārds deputātam Imantam parādniekam.
Tas tiešām ir viens taktisks solis, tikai tā taktika ir cita. Šādu priekšlikumu samazināt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem no 0,4% uz 0,2% Nacionāla apvienība piedāvāja pagājušā gada beigās. Pozīcija toreiz iebilda. Saprotiet, nepareizie cilvēki piedāvā. Piedāvās pareizie, pieņems pareizo lēmumu. Saprotiet taču beidzot to. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Rēram.
Tā, pēc kārtas visu, tātad par apropriācijas lietām. Pirmkārt, nekas pa kluso netiek dalīts, un nekādas summas netiek dalīts pa kluso. Tas tiek izskatīts budžeta komisijā, un atbilstoši likumam vai nu budžeta komisija ir galīgā, vai arī Saeimā galīgais balsojums notiek. Tātad es atceros uzreiz lielākās pozīcijas ir bijušas, piemēram, pagājušā gada beigās, kad atļāva mums to budžeta deficīts, jo ieņēmumi bija straujāk nekā plānojām. Piemēram, 18 vai 19 miljonu zemniekiem parāds par bio degvielu un Zalānkungs parāds ne jau tikai Dombrovska valdības laikā veidots, bet arī parāds zemniekiem treknajos gados, kas ir veidojies. Tālāk par Zalānkungu, par jūsu pateikto par slimnīcām un par šiem te parādiem saviem ministriem, svešiem ministriem. Tātad apropriācija 2009. Gada beigās tika piešķirta Rozentāls kundzei, esot ministrei parādu sekšanai. Un parādu sekšanai ne jau tikai par 2008. Gadu, bet arī par iepriekšējiem gadiem. Tāpat arī iepriekšējā gada beigās, kad mēs gada vidū iedevām apropriācijā 26 miljonus latus. 26 miljonu lati. Tātad, un gada beigās vēl iedevām vēl 10 miljonus latu un slēdzām tos parādus Zalānkungs, kas bija veidojušies to veselības ministru laikā, kas ir no tautas partijas. Pastāstīsim tagad par uzreiz. Tātad budžetu plāno ministrs savus nozares budžetu. Un, diemžēl, Dombrovska kungs šeit nav vainīgs, ka Rozentāls kundze ieplānoja no 390 hospitalizācijas reizēm uz 190 tūkstošiem, no 380 uz 190 hospitalizācijām. Un īstenībā bija 320 tūkstoši hospitalizācijas. Un nācās šo te apropriāciju vai papildus līdzekas 26 miljonu laikā piešķirt, lai nozare varētu turpināt normāli strādāt. Ja tā tad plānošanas vainas un šī vēlme samazināt apropriāciju ir ļoti pozitīva uz 0,2, bet šī apropriācija ir nepieciešama, jo mums vēl turpinās arī parādi zemniekiem. Ir parādi ļoti ar garu asti veselības aprūpē no jūsu ministrēšanas laikiem Tautas partija. Un, ja būs labi ieņēmumi, mēs seksim jūsu parādus, Zalānkungs, gan zemniekiem, gan arī medicīnas darbiniekiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Es gribētu atbalstīt kolēģi Andra Bērziņa aicinājumu ministra prezidentam Valdim Dambrovskim nākt šeit tribīnē un kaut ko pastāstīt. Un es pateikšu, ko pastāstīt. Un es pastāstīšu tieši, ko pastāstīt, lai Reierkungs zinātu. Jūs pieskārāties veselības ministrei Rozentālai. Es gribētu, lai ministru prezidents Dambrovskungs nāk un izstāst pār sarunām, kas bija pie valsts prezidenta Zatlera, kad ministre skaidri un precīzi bija jums noargumentējusi valsts prezidentam, un tomēr jūs teicāt, nē, 25 miljoni ir jānoņem nost, jo taisījāt nepubliskus papīrus ar ministri, atstājot glabāšanā pie valsts prezidenta, un teicāt, ne, caur neparedzētiem gadījumiem atliksim atpakaļ. Tāda ir īstenība. Tad, kad jūs pieminat veselības ministru Rozentālu un to budžeta vajadzību, kas tika šādā veidā viņai kārtot. Nāciet un pastāstiet par šo labo pārvaldību. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šlesenam.
Godājumie kolēģi, mēs, protams, varam smīkņāt un teikt, nu, viss jau būs labi. Valdošai koalīcija ir vairākums, balsis pietiks. Bet būtība jau ir ārkārtīgi vienkārša. Kāpēc ir nepieciešami tik lieli līdzekļi, 77 miljoni, kurus valdība varēs dalēt suverēni bez parlamenta atbalsta? Nekad tā nav bijis. Ja mēs būtu runājuši par to, ka nākamais gads var izraisīt kādas kataklizmas, problēmas var rasties, kā tas notiek citās pasaules valstīs, un ka mēs kaut ko nevaram prognozēt. Bet, godājumie kolēģi, ir jau aprīlis. Tūlīt jau būs maijs, vasara un rudens nāk. Tiek strādāts pie 12. Gada budžeta. Bet, diemžēl, tagad šī gada aprīlī tiek ielikti šādi līdzekļi kaut kādiem mērķiem. Nekad tas tā nav bijis. Un man šķiet, ka būtu pareizi, ja tomēr neparedzētiem līdzekļi tiktu novirzīt tiešām īpašiem gadījumiem. Bet ja šos līdzekļus novirza kaut kādām konkrētām lietām, kuras neskāpēc nevar ielikt konkrēti budžeta grozījumos, un par kurām tad attiecīgi, lai koalīcija nobalso, tad vai nu finanšu ministrija nestrādā gana labi, vai netiek kaut kas plānots, jo es nesaprotu, kāpēc ir nepieciešams ieviest tādu praksi, ka tik lieli ir šie neparedzētie līdzekļi. Un es atceros, ka savā laikā tieši jaunais laiks, būdams opozīcijā, ārkārtīgi kritizēja, ka redziet kaut kādā veidā tiek dalīts atbalsts kaut kādām pašvaldībām, un redziet, vienā pašvaldībā tur ir viena partija pie varas, otra, trešā, bet par kādiem līdzekļiem gāja runa? Pirmkārt, tas viss notika Saeimā, otrakārt runa gāja varbūt par 1-2 miljoniem, kurus sadalīja par kaut kādām mazām sadaļām projektiem, kas tiešām bija svarīgi skolām, medicīnas iestādēm un bērnu namiem un tā tālāk, tā joprojām. Tagad mēs 10 miljonu atstājam suverēnu valdībai lemšanai. Godājamie parlamentārieši, es saprotu, ka valdība tā ir lēmusi, bet kāpēc jūs ieviešat jaunas tradīcijas, kuras nekad šajā Saeimā nav bijušas? Nu, tomēr vajadzētu šādus lēmumus par tik milzīgām naudas summām lemt Saeimai. Nu, ja jums ir nepieciešams vēlreiz grozīt budžetu pēc mēneša, pēc divi, nāciet, groziet, iedodiet priekšlikumu Saeimas vairākums, jūs taču atbalstīs. Bet man šķiet tādu lielu summu novirzīšana, lai valdība varētu kaut kādā veidā paslēpus pieņemt lēmumus, apējot parlamentu, šī prakse nav tā labākā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, kā vairākums deputātu, domāju, atceras, vēl pavisam nesen vos satversmē bija 81. pants, kas paredzēja tiesības valdībai pieņemt lēmumus ar likuma spēku parlamenta brīvdienu laiku. Un tieši esošas valdības koalīcijas partiju līderi ļoti strikti iestājas par šī panta atcelšanu, jo tas, viņuprāt, bija pretruna ar demokrātijas principiem. Ir, zinama, parlamenta kompetence, ko izpildvara nevar piesavināties. Godīgi sakot, es šajā priekšlikumā redzu zināmas paralēles ar 81. pantu. Faktiski arī runa iet par vienu no funkcijām, ko gan satversme, gan arī starptautiska demokrātijas pieredze tomēr pārēc likumdošanas vārai. Un, protams, ka valdībai tā ir ērtāk, bet vai ir vērts ziedot demokrātijas principus konkrētas valdības ērtībai? Jums ir vairākums, jūs varat pieņemt šādus lēmumus arī vispārējā kārtība. Jūs negribat lieko reizi diskutēt ar opozīciju, to var saprast. Bet es domāju, ka demokrātijas principi tomēr jāievēro un jācienā arī tād, ka tie nav pārāk ērti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šidurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, nu man atkal kaut kā iznāk komentēt manu labo kolēģi Šleseru kungu. Jo Šleseru kungs runā par jaunām tradīcijām, kādu līdz šim Saeimā nav bijis. Bet ja ir runa par to, kā ir radusies šī apropriācijas palielināšanas iespēja, tad tas nu gan ir noticis 9. Gadā, strādājot pie 10. Gada budžeta, kur jāatmiņa neviļ, tad Tautas partijai bija mazliet citas attiecības attiecībā pret valdību nekā šobrīd. Tā kā es nevarētu teikt, ka vismaz Tautas partija nav piedalījusies šajā lietā. Otra lieta, ja mēs runājam tieši par šo Saeimu, tad pašlaik mēs strādājam pēc tā valsts budžeta likuma, kur apropriācijas palielinājuma griezti ir 0,4% šobrīd spēkā. Valdība piedāvā samazināt divas reizes. Tātad ne par kādu palielinājumu šeit nevar būt runas. Un godātie kolēģi, kāpēc šī rezerve tomēr ir vajadzīga? Es domāju, ka mēs ļoti nopietni ar šīs rezerves palīdzību atvieglosim sev darbu pie 12. Gada budžeta. Jo, ja ekonomikas attīstība izrādīsies labāka nekā mūsu prognozes, ja mēs varēsim iekļauties šī gada nospraustajā budžeta deficīta līmenī, tad mums būs iespēja kaut vai dažas no ilgtermiņu saistībām maksājumus pārcelt no 12. Gada budžeta uz šī gada budžetu. Un godātie kolēģi, tā ir ļoti laba iespēja viegli atvieglot sev darbu pie nākamā gada budžeta. Un Šleseru kungs, nemaldiniet gan sabiedrību, ka šeit notiek kaut kāda pārdale pa kluso, jo es ceru, ka no iepriekšējām jau uzrunām jūs dzirdējāt, ka tas viss notiek publiski, budžeta komisijā un likumā noteiktajā kārtībā atsevišķos gadījumos arī ar Saeimas balsojumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, tad milzīgi cipari neparedzētiem gadījumiem. It kā no vienas puses pareizi, un šie neparedzētie gadījumi visbiežāk sanāk tādi, kā daļai paredzēti. Nu, piemēram, tiesāšanās starptautiskajās tiesās, kad Latvijai ir jāmaksā naudiņas, tiesāšanās arī Latvijas tiesās, kad Latvijai jāmaksā naudiņas, satversmes tiesā, apmierinātās prasības, kad jāmaksā atkal miljoni. It kā tas viss arī iet zem šiem neparedzētajiem, un to varētu saprast. Bet no otras puses, ja tas, kurš vēršās pret šo valsti, jau zina, ka ir šī slepenā krātuvīte valdībai, vai tas viņam nav papildus stimuls? Man šķiet, ka ir. Un tieši man šķiet, šis ir viens no stimuliem, labiem stimuliem, ka mēs drīz maksāsim 15 miljonus atkal papildus. Tas nav slikti, tā ir paļāvība. Varbūt samaksāsim visiem 9. Saeimas deputātiem pēc paļāvības principa samazināt to algu starpību. Tāpat darīsim 77 miljonu daudz naudiņas. Vai tiešām, man ir milzīgi šaubas par to, vai tas tiešām ir stimuls tiesāties ar valsti. Nu nevajag šādu slepeno kasīti turēt. Tie nav neparedzētie gadījumi. Un budžeta grozījums var pieņemt ātri. 55 spodziņas par. Nav sarežģīti.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam. Ievēlētam no Rīgas.
Cienījumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi. Klausoties šīs debatas, deviņas nāk prātā jautājums, kādēļ mēs vispār par šo jautājumu diskutējam. Un tad es pēkšņi atcerējos, kolēģi, ka mēs diskutējam tādēļ, ka mums budžets ir jāsamazina, jeb jākonsolidē, kā to ir ieviesis tagad Dombrovska kungs, par 50 miljoniem. Tas ir jāsamazina budžeta izdevumu daļa par 50 miljoniem. Un tāpat laikā, tajā pašā budžetā, ar 30. Pantu, valdības rokās tiek atstāti nepilni 80 miljoni, kurus pārkāpjot visus parlamentārās demokrātijas principus, valdība kabinetu klusumā viena pati dalīs tiem, kuriem viņi uzskatīs par nepieciešamu šo naudu dot. Godājumie kolēģi, te, nu, loģikas nav absolūti nekādas, un manuprāt, tie skaitļi nesamērīgi, savstarpēji nesamērīgi. Ja tā summa, ko valdība ar šo 30. Pantu patur savās rokās, ir par 30 miljoniem lielāka nekā tā summa, par kuru mēs tagad taisamies konsolidēt budžetu. Ja, tad par ko mēs runājam, godājumie kolēģi? Kaut kas īsti nav kārtībā. Mana godājumā augsts ļoti cienījumā profesora Šadurska kunga argumenti par to, ka ja valdībai ies labāk, ja ekonomika strādās labāk, tad lūk, mēs tur to pārpalikumu paņemsim, pārdalīsim. Godājumie kolēģi, parlamentārā demokrātija prasa, ja ekonomika attīstīsies un ja budžetā rodas pārpalikums, tad vienīgā institūcija, caur kuru notiek budžeta naudas pārdale, tā ir nav tikai valdība. Tas ir parlaments un jānāk ir caur parlamentu un tas ir jādara. Un, godājumie kolēģi, paskiet, kurš no mums būs pret loģiskām, saprātīgām, sakarīgām idejām un pret saprātīgiem grozījumiem tādiem, kas dotu labumu Latvijas tautai un Latvijas cilvēkiem. Taču neviens. Tad cienījumā valdība, es domāju, ka šoreiz jums būtu jāpiekrīt, ka šis priekšlikums ir kategoriski, ņemam sārā no šī likuma un aicinu jūs visus, godājumie kolēģi, nobalsot par mūsu priekšlikumu otro, tas ir svītrot 30. Pantu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51.4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ritai Strodei.
Cienījamie kolēģi, pavisam nesen likumprojektā par valsts budžetu 2011. Gadam mēs iesniedzām priekšlikumu straujāk palielināt tieši nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošām personām. Šis priekšlikums tika atzinīgi vērtēts arī no jūsu cienījamā pozīcija puses, un šobrīd šis priekšlikums arī ir iestrādāts ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs un rīcības plānā. Tikai rīcības plānā vēl paredzēts izvērtēt, izskaitļot, rēķināt, kalkulēt, bet mēs piedāvājam jau šogad ievest šo normu. Tas būs tieši atbalsts ģimenēm ar bērniem, kuras vecāki joprojām cenšas strādāt un maksāt nodokļus. Tie būs 7,5 lati par katru bērnu. Jūs teiksiet, ka tas nu, nav daudz, bet manā skatījumā tā ir ļoti laba un ievērojama summa ģimenei, kur aug 2, 3 un vairāk bērni. Tie būs aptuveni 15 miljonu lati, ko valsts budžets neiekasējas nodokļos. Un, protams, ka logisks jautājums, kur ņemt šo naudu. Tikko, kolēģi, mēs diskutējām par valsts rezervētajiem 80 miljoniem latu, es piedāvāju paņemt šo naudu no šīs rezerves. Jo kas var būt svarīgāks par mūsu dzimtenes nākotni, par mūsu bērniem un par palīdzību tām ģimenēm, kur audzina bērnus. Un arī vēl man ir cits priekšlikums. Man liekas, ka viņš vēl labāks par iepriekšējo. Vai varbūt, ka mēs varētu izmantot to 1 miljārdu latu, kurš stāv tagad valsts kasēm un netiek izmantots. Par šiem līdzekļiem valdība vispār pēdējā laikā nerunā un savās diskusijās ar Starptautisko valūtas fondu. Ir taču zināms, ka pašas Komercbankas nu jau ir ieskaitījuši kaut kur miljārdu latu Latvijas bankā, un līdz ar to banku stabilitātes nodrošināšanai šī summa nav vajadzīga. Piesaucu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt, godātie kolēģi, ministra prezidenti. Es vēlos nocitēt vienotības priekšvēlēšanu programmā rakstīto rindkopu pie sadaļas cilvēki. Ir rakstīts, mēs vairāk atbalstīsim ģimenes ar bērniem, jo ir jāpanāk, lai dzimstības pieaugums atjaunotos. Četru turpmāko gadu laikā sumārais dzimstības koeficients sasniegt vismaz 1,5 līdz 1,6 un turpināt augt līdz minimālajam 2,1, kas tautas ataudzē skaidri iezīmēt pozitīvu un cerīgu ilgtspējīgu tendenci. 2009. Gadā sumārais dzimstības koeficients bija 1,4, citādi beigas. Šodien dzimstības koeficients ir vēl vairāk nokrities, esam līderi Eiropā, varbūt arī drīz būsim pasaules mērogā līderi ar viszemāko dzimstības koeficientu, un apzinoties, ka opozīcija var piedāvāt ļoti nekompetentus, un varbūt nu, tomēr mēs esam opozicionāri, nu, mums kompetences līmenis ir zemāks, tad es gribētu dzirdēt, ja būtu iespējams, ministra prezidenta vai vismaz kādu no koalīcijas deputātu, teiksim tā, nu, kādi ir plānoti pasākumi, lai pildītu šo priekšrošanu programmas punktu un veicinātu dzimstības atjaunošanos Latvijā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas piebilstams nav, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais budžets.
Uzsākam debates par piekto. Jā, lūdzu, jā.
Tātad piektais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Viņš ir lūdzis atļauju runāt 10 minūtes, atļauto 5 vietā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Budžeta komisijas piektais priekšlikums, kurā iestrādāts 4. Ministru kabineta priekšlikums, lielā mērā atspoguļo valsts finanšu stabilitātes virzību turpmākajos gados, kā arī sniedz atbildi par izskatāmo 2011. Gada budžeta grozījumu nepieciešamību. Likumā tiek piedāvāts iestrādāt Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmā noteikto mērķi 2012. Gadā samazināt budžeta deficītu zem 3% no iekšzemes koprodukta, tādējādi nodrošināt Maastrichta kritēriju izpildi un iespēju pievienoties Eirozonai 2014. Gadā. 2013. Un 2014. Gadā tiek piedāvāts turpināt stingru fiskālo politiku un samazināt cikliski koriģēto budžeta deficītu no 0,5% no IKP katru gadu. Ņemot vērā ciklisko korekciju, budžeta deficīta mērķi 2013. Gadam ir 1,9% no IKP un 2014. Gadam 1,1% no IKP. Priekšlikums lielā mērā arī izskaidro 2011. Gada budžeta grozījumu nepieciešamību. 2011. Gada budžeta sagatavošana notika laikā, kad finansiālā nestabilitāte Eiropā pieauga un bija izšķirošs brīdis parādīt Latvijas spēju virzīties uz ilgtspējīgu izaugsmi, stabilizējot savus finanses un palielinot konkurētspēju ārējos tirgos. Ekonomikas pakāpeniski augšupeja, ražošanas attīstība, eksporta kāpums un aktīvāka cīņa ar ēnu ekonomiku un izvairīšanos no nodokļu nomaksas ir tie faktori, kas ļāvuši palielināt ieņēmumu prognozes, panākot tālāk budžeta deficīta samazinājumu. Ekonomikas augšupeja atviegloja 2011. Gada valsts budžeta grozījumu sagatavošanu un ieliek pamatu tādu 2012. Gada budžeta izstrādē, kas nodrošina atbilstību Maastrichta kritērijiem, paverot iespēju pievienoties Eirozonai. Šīs saimas un valdības sastāvam uzsākot darbu, viens no pirmajiem veicamajiem darbiem pagājušā gada nogalē bija 2011. Gada budžeta sagatavošana un pieņemšana. Plānotais budžeta deficīta apmērs 5,4% no IKP pēc Eiropas konta sistēmas 95 metodoloģijas bija krietni zem Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas noteiktiem grieztiem 6% no IKP. Tomēr, lai nodrošinātu pārliecinošu programmas izpildi un 2012. Gadā sasniegt deficītu, kas nepārsniedz 3% no IKP, ir nepieciešams jau 2011. Gadā īstenot lielāko daļu no 2011. 2012. Gadā budžeta deficīta samazināšanas pasākumiem. Tāpēc ir sagatavots 2011. Gada budžeta grozījuma projekts, kas uzlabot nodokļu ieņēmumu prognožu, un papildus konsolidācijas pasākumu rezultātā nodrošina budžeta deficīta samazināšanu līdz 4,2% no IKP pēc EKS 95 metodoloģijas. Ko tas šajā situācijā mums dod? Pirmkārt, mēs parādām konsekvenci savu noteiktību virzībā uz budžeta deficīta samazināšanu. Šī gada budžeta grozījumos panāktais deficīta samazinājums būtiski atvieglo noteikto mērķu sasniegšanu nākamgadu. Ar to apliecinām arī gatavību nodrošināt finansiālo stabilitāti un turpināt sagatavošanos eiro ieviešanai. Skeptiķi saka, ka eiro nav drošs, bet mūsu situācijā vislabākais piemērs un salīdzinājums ir Igaunija. Eiro ieviešana Igaunijā ir palīdzējusi nostiprināt augstu finanšu tirgus uzticību, izcils eksporta un izaugsmas rādītājs, kas uzlabo gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju situāciju. Vienlaiks izstrādātie budžeta grozījumi samazina deficīta finansēšanas izmaksas šim un nākamajam gadam, turklāt dod iespēju ietaupīt uz valsts parāda apkalpošanu turpmākajos gados. Šajā gadā valsts parāda procentu maksājumam atvēlēta 217 miljonu latu. Tā ir maksa par agrākos gados uzkrāto parādu, kā arī par to, ko esam aizņēmušos pēdējo 3 gadu laikā ekonomikas un valsts budžeta stabilizācijai. Jāņem vērā, ka šobrīd liela daļa no kopējā valsts parāda ir līdzekļi, kas saņemt no starptautiskajiem aizdevējiem par izdevīgām procentu likmēm. Nākamajā gadā aizdevuma programmas aktīvajai fāzē beidzoties, turpmākā aizņemšanās būs par tādām procentu likmēm, kādas piedāvās tirgus. Kaut arī esam daudz darījuši, lai tirgus mūs vērtētu pozitīvi, un daudz šajā ziņā jau ir arī sasniegts, mums ir laba iespēja vēl uzlabot savu novērtējumu, samazināt procentu likmes un valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Savukārt, neveicot tālāk deficīta samazināšanu un parādu ierobežošanu, iespējamās procentu likmi atšķirības Latvijai katru gadu radīs vairāku 10 miljonu starpību procentu maksājumos. Par tendencēm tautsaimniecībā. Šobrīd izaugsme balstās uz atgūtu ekonomikas konkurētspēju un veselīgu ekonomikas struktūru, kurā straujāk par citām jomām aug uz eksporta orientēta ražošana. Pēc eksporta pieauguma pagājušā gadā par 29,5% šī gada janvārs uzrādīja pieaugumu par 51,3%, bet februārs par 35,5% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Šī gada februārī, salīdzinot ar pagājušā gada februārī, rūpniecība kopumā pieaugus par 9,6%, tā skaitā apstrādes rūpniecība par 13,3%. Tomēr būtiska ekonomiskā un sociālā problēma joprojām ir bezdarbs. Ekonomiskā krīze pasliktināja situāciju darba tirgu un 2010. Gada martā bezdarbs sasniedz maksimālo līmeni 17,3%. Kopš tā laika vērojam pakāpenisku bezdarba līmeņa pazemināšanās, tomēr bezdarbs vēl aizvien saglabājas augstā līmenī 2011. Gada martā 14,3%. Atjaunojoties ekonomiskai izaugsmē un sezonālo faktoru ietekmē, tuvākajos mēnešos varam prognozēt straujāku bezdarba samazināšanos. Situācijas uzlabojums uzrāda arī starptautisko kredītu reitingu aģentūru vērtējums. Pagājušā gada beigās Standard & Poor's paaugstināja Latvijas kredītu reitingu nākotnes vērtējumu. Šī gada martā Fitch reitings Latvijas kredītu reitingu palielināja līdz investīciju līmenim, kā arī noteica pozitīvu nākotnes vērtējumu. Attiecībā uz piedāvāto budžeta grozījumu saturu ir būtiski uzsvērt, ka tiek saglabāts 2011. Gada budžetā sākotnēji iestrādātās prioritātes. Turpinām sociālās drošības tīkla stratēģiju, finansējot pagaidu nodarbinātības pasākumus un palīdzot pašvaldībām finansēt garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalstus. Nodrošinām pensiju saglabāšanu esošajā apmērā visiem pensiju saņēmējiem. Ir atvēlēts maksimāls finansējums ES fonda apguvē, lai tādā veidā sildītu ekonomiku un kāpinātu savu konkurētspēju. Fonda apguvē ir sasniegt atzīstam rezultāts. Starp jaunajām ES dalību valstīm Latvijā ir visaugstākais noslēgto līgumu īpatsvars un saņēmējiem izmaksātā summa jau sasniedz 40% no visam plānošanas periodam pieejamās, kas arī ir labākais rādītājs šajā valstu grupā. Viena no budžeta prioritātēm ir cīņa ar ēnu ekonomiku. No pagājušā gada apstiprinātā pasākuma plāna jau esam ieviesuši 1/3 daļu no visiem plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm, turpinām darbu pie pārējo pasākumu īstenošanas. Kopumā šī gada budžetā tas ienesīs papildus 45 miljonus latu, padarot vienkāršāk nākamajam gadam noteiktā budžeta deficīta mērķa sasniegšanu. Turklāt ēnu ekonomika apkarošana nav tikai budžeta papildināšanas līdzeklis, tas daudz vairāk ir godīgas konkurences, skaidrs un visiem vienādi piemērotas biznesa vides veidošanas jautājums. Šajā gadā valdība turpina darbu pie struktūrālajām reformām. Kaut arī liela daļa šobrīd darba kārtībā esošo reformu ir tādas, kas dos iespēju uzlabot pakalpojumu saturu un kvalitāti, daudzos gadījumos tās arī padarīs budžeta izdevumus efektīvākus un samazinās administratīvo slogu. 2011. Gada budžeta grozījumi paredz valsts budžetā 4,3 miljārdu latu ieņēmums, kas ir par 102 miljoniem latu vairāk, un 4,7 miljārdu latu izdevums, kas ir par 20 miljoniem latu vairāk nekā pirms grozījumiem. Tādējādi valsts budžeta deficīts tiek samazināts līdz 492 miljoniem latu, kas ir 3,7% no iekšzemes koprodukta pēc naudas plūsmas metodikas, un paredzams, ka kopbudžeta deficīts šogad varētu būt 4,2% no IKP pēc EKS 95 metodikas. Šāds plānotais deficīta līmenis būtiski atvieglo 5. Priekšlikumā minētā 2012. Gada budžeta deficīta mērķa sasniegšanu, samazinot kopējās konsolidācijas apjomu. Runājot par konsolidācijas pasākumiem, kopējais konsolidācijas pasākuma apjoms 2011. Gada valsts budžeta grozījumos ir plānots 28 miljonu latu. No tā ieņēmuma palielinājums veido 21,2 miljonus latu, bet izdevuma samazinājums 6,7 miljonus latu, kas skar visu ministriju izdevumus. No ieņēmuma palielinājuma lielāko daļu veido patēriņu nodokļu palielināšana, akcijas nodokļu likmes pieaugums alkoholam, tabakam, benzīnam un dabasgāzei, PVN samazinātās likmes atcelšana dabasgāzei un ierobežot piemērošanu medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī augstākas likmes azartspēļu nodoklim un valsts nodevu ieviešanu par speciālās atļaujas izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Zemkopības ministrijā tiek paredzēts papildus finansējums 16,7 miljonu latu apmērā, lai pilnībā izmaksātu valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem par 2010. Gadā saražoto biodegvielu. Izdevumi palielināti arī uz iepriekšējā gada maksas pakalpojumu un ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu rēķinu, lai nodrošinātu projektu īstenošanu. Sociālā budžeta izdevumi samazināti par 11,6 miljoniem latu, pamatā ņemot vērā atsevišķu pabalstu saņēmēju skaita vai pabalstu apmēru prognozēto samazinājumu. Lielākās izmaiņas paredzot bezdarba pabalstu plānotajos līdzekļos. Izmaiņas budžetā nodrošina sekmīgu starptautiskās aizņēmumu programmas kārtējās pārskatu misijas noslēgšanu, sekmē uzticības atjaunošanu Latvijai kā valstī ar stabilu investīciju vidi un nodrošina ilgspējīgas un sabalansētas ekonomikas izaugsmi. Atgriežoties ekonomiskajai aktivitātei, valdības jaunie izaicinājumi vispirms saistīti ar inflācijas ierobežošanu Maastrichta kritēriju noteiktajās robežās. Tāpēc ministra kabinets paralēli 2011. Gada valsts budžeta likuma grozījumu sagatavošanām, sarunām ar starptautiskajiem aizdevējiem un nākamā gada budžeta projektu sagatavošanai izvērtē iespējas ierobežot cenu pieaugumu. Tuvākajos gados nedrīkstēs pieļaut patēriņu nodokļu pieaugumu un darba produktivitātei neatbilstošu atalgojumu pieaugumu. Latvija aizvadīto divu gadu laikā ir īstenojusi nopietnu, kaut arī nepopulāru ekonomikas stabilizācijas, konkurētspējas atjaunošanas un ilgspējīgas izaugsmes nostiprināšanas programmu. Šobrīd prognozētais budžeta konsolidācijas apjoms 2012. Gadam ir 150-180 miljonu latu robežās un var tikt koriģēts atkarībā no ekonomiskās situācijas attīstības. 2012. Gadā nodrošinot Maastrichtas kritēriju izpildi, ar 2014. Gadu varēsim pievienoties Eirozonai. Tas būs jauns stimuls tālākai izaugsmei, investīciju piesaistīšanai un visu Latvijas iedzīvotāju labklājības kāpumam. Aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu un 2011. Gada budžeta grozījumus kopumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim, mums pietiks ar 4 minūtēm.
Godātie kolēģi, godātais ministrs prezidenta kungs, es šo priekšlikumu atbalstīšu, bet neuzskatu šo priekšlikumu par gana labu. Un es paskaidrošu, kāpēc. Es domāju, ka jums uzstājoties mums būtu paskaidrots, kāpēc jūs tomēr esat nolēmis savā priekšlikumā apstāties pie 1,1% budžeta deficīta. Šajā zālē ir trīs kabineta locekļi, kuriem bija lemts sastādīt bezdeficīta budžetu un izpildīt, un to sasniegt gada laikā. Es domāju, ka šis priekšlikums būtu pa kvalitāti augstāks, ja būtu šeit galu galā mērķis stādīts sasniegt sabalansētu budžetu. Vai tas būtu minēts 14. Vai 15. Gada, iespējams jūsu padomniekiem un finanšu ministram tas labāk būtu redzams, bet es ar lielāku gandarījumu balsot pa priekšlikumu, kurš beigtos ar sabalansētu valsts budžetu. Jo 1,1%, lai nofinansētu budžeta deficītu, tie atkal būs vairāki 10 miljonu aizņemtas naudas. Līdz ar to, lai cik jūsmīgi bija kolēģi par šo priekšlikumu un pievienojās ministra prezidenta iespējams cerīgam optimismam, es tomēr uzskatu, ka šis nav pats labākās kvalitātes priekšlikums. Es domāju, ka 12. Gada budžeta stādot, mēs varētu gan budžeta komisijā iniciēt, varbūt arī valdība nāks, un vienreiz tomēr iezīmēt, kurš ir tas brīdis, kad Latvijas valdība beidz dzīvot uz parādu. Vienreiz dzīvot uz parādu ir jābeidz. Ja to varēja izdarīt 90. Gada vidū, es domāju, to 2000. Gada vidū arī var izdarīt. Paldies!
Paldies! Tā kā ir atkal pienācis laiks pārtraukumam, tad debatas turpināsim pēc pārtraukuma, bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies! Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 5 deputāti. Gundars Daudze, Atis Leiņš, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 15.30.